สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ชื่อ Per by the Dozen เป็นบันทึกความทรงจำกึ่งอัตชีวประวัติของแฟรงค์บีกิลเบตจูเนียร์และเออร์เนสตีนกิลเบตแครีที่เล่าชีวิตในครอบครัวกิลเบตซึ่งมีลูก12คนโดยมีพ่อและแม่เป็นนักวิศวกรรมและผู้เชี่ยวชาญด้านประสิทธิภาพการทำงานหนังสือเล่มนี้ไม่ใช่นิยายที่มีพล็อตเส้นตรงแต่เป็นชุดเรื่องสั้นเชิงตอนที่สะท้อนวิธีคิดแบบวิทยาศาสตร์การจัดการซึ่งถูกนำมาใช้กับชีวิตในบ้านอย่างจริงจังและขบขันจุดเด่นของงานคือการผสมระหว่างอารมณ์ขันความอบอุ่นของครอบครัวและภาพชีวิตอเมริกันช่วงต้นศตวรรษที่20ผู้อ่านจะได้เห็นทั้งมุมตลกของการเลี้ยงลูกจำนวนมากและมุมจริงจังของการปลูกฝังวินัยการเรียนรู้และการทำงานอย่างมีระบบหนังสือยังมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์เพราะสะท้อนความคิดเรื่องเวลาการเคลื่อนไหวและประสิทธิภาพในยุคที่แนวคิดเหล่านี้กำลังสำคัญต่อโลกอุตสาหกรรมผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกครอบครัวกิลเบรตในฐานะห้องทดลองของแนวคิดประสิทธิภาพแกนกลางของหนังสืออยู่ที่การที่แฟรงค์กิลเบรตซีเนียร์และลิเลียนกิลเบรตไม่ได้แยกงานวิศวกรรมออกจากชีวิตส่วนตัวแต่ใช้แนวคิดเรื่อง Time and Ocean Study มาจัดระเบียบครอบครัวด้วยหนังสือจึงเปิดให้เห็นบ้านที่ถูกมองเหมือนระบบหนึ่งที่ต้องลดความสูญเปล่าของเวลาและแรงงานไม่ว่าจะเป็นการทำกิจวัตรประจำวันการสั่งลูกให้ทำงานบ้านหรือการวางระเบียบการเรียนรู้วิธีคิดนี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากบันทึกครอบครัวทั่วไปเพราะความน่าสนใจไม่ได้อยู่แค่จำนวนลูกแต่คือการทดลองเอาทฤษฎีจากโรงงานมาใช้ในบ้านจริงๆผลลัพธ์คือทั้งได้ประสิทธิภาพและเกิดเรื่องขำขันจากความเคร่งครัดเกินคาดผู้อ่านจึงเห็นว่าแนวคิดเชิงระบบไม่ได้จำกัดอยู่แค่โลกธุรกิจหากยังส่งผลต่อวิธีเลี้ยงดูการตัดสินใจและจังหวะชีวิตประจำวันของคนทั้งบ้านด้วยประเด็น2อารมณ์ขันจากการปะทะกันระหว่างระเบียบแบบวิศวกรกับความวุ่นวายของลูก12คนความสนุกของหนังสือไม่ได้มาจากการล้อเลียนครอบครัวใหญ่เท่านั้นแต่เกิดจากความตึงเครียดระหว่างความเป็นระบบของพ่อกับพลังไร้ระเบียบตามธรรมชาติของเด็กๆแฟรงค์ซีเนียร์เป็นคนมีอำนาจสูงชอบกำหนดวิธีทำสิ่งต่างๆต่างให้เร็วและมีประสิทธิภาพขณะที่ลูกมีบุคลิกหลากหลายและมักสร้างเหตุการณ์ชวนหัวอยู่เสมอหนังสือจึงเต็มไปด้วยตอนเล็กตอนน้อยที่แสดงให้เห็นว่าแม้จะมีระบบมากเพียงใดชีวิตครอบครัวก็ยังเล็ดลอดความไม่คาดคิดเข้ามาได้ตลอดจุดนี้ทำให้เรื่องราวมีชีวิตผู้แข็งทื่อเหมือนตำราการบริหารเวลาผู้เขียนใช้มุกขบขันอย่างเป็นธรรมชาติเช่นการทดสอบการสอนและกติกาในบ้านที่ดูจริงจังแต่กลับนำไปสู่ผลลัพธ์ชวนหัวอารมณ์ขันจึงทำหน้าที่สำคัญ2 อย่างพร้อมกันคือทำให้หนังสืออ่านเพลินและทำให้ผู้อ่านยอมรับว่าประสิทธิภาพในชีวิตจริงต้องเผชิญข้อจำกัดของมนุษย์เสมอประเด็น3การศึกษาและการฝึกทักษะเป็นหัวใจของการเลี้ยงลูกแบบกิลเบตหนังสือให้ความสำคัญกับการเรียนรู้มากกว่าการเลี้ยงดูเชิงควบคุมอย่างเดียวพ่อแม่กิลเบตเชื่อว่าลูกจำนวนมากไม่ได้เป็นภาระทางปัญญาหากเป็นกลุ่มคนที่สามารถถูกกระตุ้นให้คิดเป็นเรียนรู้เร็วและฝึกทักษะได้ตั้งแต่วัยเด็กจึงมีตอนที่พูดถึงการสอนมอร์สโค้ดการคำนวณในใจและการฝึกวิธีคิดแบบมีระบบประเด็นนี้ทำให้หนังสือมีมิติด้านการศึกษาอย่างชัดเจนเพราะไม่ได้นำเสนอเด็กในฐานะผู้รับคำสั่งเท่านั้นแต่ในฐานะผู้ร่วมทดลองและผู้เรียนรู้ตลอดเวลาความเชื่อนี้สะท้อนแนวคิดยุคต้นศตวรรษที่20เกี่ยวกับการสร้างคนผ่านระเบียบและวินัยแต่หนังสือก็ไม่ได้นำเสนออย่างแข็งกร้าวเพียงอย่างเดียวกลับผสมความสนุกความอยากรู้อยากเห็นและการกระตุ้นให้เด็กใช้ศักยภาพของตนเองดังนั้นแก่นของเรื่องจึงไม่ใช่เพียงพ่อที่จูจี้แต่คือครอบครัวที่มองการศึกษาว่าเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันและเป็นเครื่องมือหล่อหลอมบุคลิกภาพของเด็กอย่างเป็นรูปธรรมประเด็น4มุมอบอุ่นของครอบครัวที่ทำให้หนังสือไม่เป็นเพียงเรื่องขำขันแม้หนังสือจะโดดเด่นด้วยความตลกแต่พลังที่ทำให้ผู้อ่านจดจำได้ยาวนานคือความอบอุ่นของความสัมพันธ์ในบ้านสมาชิกครอบครัวไม่ได้ถูกนำเสนอในฐานะตัวเลขของครอบครัวใหญ่เท่านั้นแต่เป็นคนที่มีความผูกพันมีความรักและมีการร่วมมือกันในชีวิตประจำวันหนังสือชี้ให้เห็นว่าความมีระบบของพ่อไม่ได้ขัดกับความเอาใจใส่ตรงกันข้ามเขาใช้ทั้งวินัยและความเอ็นดูในการเลี้ยงลูกขณะเดียวกันแม่ก็เป็นเสาหลักที่มีความสามารถและสติปัญญาในแบบของตนเองความสมดุลนี้สำคัญมากก็ทำให้ครอบครัวกิลเบรตไม่กลายเป็นภาพผู้ใหญ่เผด็จการกับเด็กที่ถูกกดทับแต่เป็นบ้านที่คนในบ้านเรียนรู้จะอยู่ร่วมกันภายใต้ความคาดหวังสูงและความรักจริงๆหนังสือจึงมีน้ำหนักทางอารมณ์มากกว่าที่ชื่ออาจบอกและความอบอุ่นนี้เองที่ทำให้ตอนท้ายของเรื่องยิ่งสะเทือนใจเมื่อเกิดการสูญเสียของพ่อประเด็นสุดท้าย โครงเรื่องแบบตอนสั้นและตอนจบที่เปลี่ยนโทนจากขำขันเป็นความจริงของชีวิต Cheaper by the Dozen ไม่มีโครงเรื่องแบบนวนิยายคลาสสิกที่ไต่ระดับไปสู่จุดไคลแม็กซ์อย่างต่อเนื่องแต่ใช้โครงสร้างแบบตอนสั้นเรียงกันแต่ละตอนเป็นเหตุการณ์จำเพาะที่ช่วยประกอบภาพรวมของครอบครัวและบุคลิกของตัวละครวิธีเล่าเช่นนี้เหมาะกับสารของหนังสือเพราะชีวิตครอบครัวจริงไม่ให้เป็นเส้นเรื่องเดียวที่เรียบร้อยแต่เป็นชุดของเหตุการณ์เล็กที่สะสมความหมายเข้าด้วยกันโครงสร้างนี้ยังช่วยให้ผู้อ่านค่อยเห็นภาพครอบครัวกิลเบตชัดขึ้นผ่านพฤติกรรมซ้ำๆแนวคิดที่ยึดมั่นและปฏิสัมพันธ์ในบ้านอย่างไรก็ตามหนังสือไม่ได้จบด้วยความสบายใจแบบเรื่องขำขันทั่วไปแต่ลงท้ายด้วยการสูญเสียของพ่ออย่างกระทันหันทำให้โทนเรื่องเปลี่ยนจากสดใสเป็นจริงจังทันทีหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจบันทึกความทรงจำครอบครัวใหญ่ประวัติศาสตร์สังคมอเมริกันและต้นกำเนิดของแนวคิดเรื่องประสิทธิภาพในการทำงานรวมถึงผู้อ่านที่ชอบงานเขียนซึ่งทั้งตลกและมีสาระในเวลาเดียวกันข้อดีของหนังสือคือไม่เพียงเล่าเรื่องครอบครัวที่แปลกและน่าจดจำแต่ยังเปิดให้เห็นวิธีคิดของยุคที่ให้ความสำคัญกับวิทยาศาสตร์การจัดการการศึกษาและการจัดบ้านให้เป็นระบบผู้อ่านจะได้ทั้งความเพลิดเพลินจากเหตุการณ์ชวนหัวและความเข้าใจเชิงประวัติศาสตร์ว่าความคิดเรื่องเวลาและประสิทธิภาพเคยถูกนำมาใช้ในชีวิตส่วนตัวอย่างไรเมื่อเทียบกับหนังสือครอบครัวหรือบันทึกความทรงจำอื่นๆแต่เป็นภาพสะท้อนของยุคสมัยและวิธีใช้ชีวิตที่อ่านได้ข้ามรุ่นหากคุณต้องการสนับสนุนฟรังก์บีกิลเบรธคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่